Мої вітання усім в ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні її вестиму я, Тетяна Ярмощук. На календарі 16 березня, вівторок. І упродовж нашої програми ми поговоримо про таке. Чи корисними для України будуть чергові кредити МВФ?
Тут не лише мова йде про фінансові ресурси, які фонд може надати Україні. Відновлення співпраці стане добрим сигналом для інвесторів, для бізнесу.
Які перспективи співпраці України із Міжнародним валютним фондом? І про що пише свіжа преса?
В сфері освіти до влади прийшов уряд не перспективних реформ, а примітивного горе-реваншу.
Про це та інше відразу після новин, які підготував мій колега Віктор Міняйло. Прошу, Вікторе.
Доброго ранку. Виїзну нараду щодо підготовки інфраструктури Львова та області до Євро-2012 проведе сьогодні віце-прем'єр Борис Колєсніков, повідомили в прес-службі Львівської облдержадміністрації. За даними прес-служби, очікується, що він огляне реконструкцію аеропорту Львів, а також відвідає будівельний майданчик стадіону. Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з прем'єром Миколою Азаровим дав уряду 30 днів для того, щоб Україні був бюджет.
Я хотів би, щоб по термінам ми отримали бюджет не пізніше, середини квітня місяця. Значне відставання по соціальним видаткам, яке існує сьогодні в пенсіях, заробітних платах, це невідкладна складова цього бюджету, так як ми домовлялися.
Росія наразі не отримувала від України пропозицій щодо зміни ціни на поставку російського газу. Про це повідомив міністр енергетики Росії Сергій Шматко. Раніше президент України Віктор Янукович заявляв про необхідність зниження ціни на російський газ. Міжнародні повідомлення. Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко прибуває сьогодні з візитом до Москви. У Москві голова українського МЗС проведе переговори зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Президенти Венесуели і Білорусі Ого Чавес і Олександр Лукашенко домовилися на зустрічі в Каракасі про поставки венесуельської нафти на переробні заводи Білорусі. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Мілібенд під час візиту до Пекіна пробував переконати Китай підтримати в Раді безпеки ООН жорсткіші санкції проти Ірану.
Усі погодилися, що кінцева мета – не допустити, щоб Іран став ядерною державою. Всі ми погодилися, що наша стратегія має складатися з двох елементів. З одного боку – залучення Ірану до переговорів, а з іншого – здійснювати тиск на Іран.
США та їхні союзники домагаються запровадження санкцій у зв'язку з небажанням Ірану згорнути свою ядерну програму, яка, як підозрюють західні країни, має на меті створення ядерної зброї.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
В Україні зараз перебувають експерти Міжнародного валютного фонду. Упродовж тижня вони вестимуть консультації, зокрема, із приводу формування бюджету. Українська влада виступила із ініціативою поновити співпрацю з МВФ, заморожену наприкінці минулого року. Якщо ж переговори ітимуть вдало, то, за оцінками експертів, Україна може розраховувати на отримання четвертого траншу кредиту уже наприкінці травня. Більше про перспективи відновлення співпраці між Україною та МВФ у матеріалі кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
Міжнародний валютний фонд готовий підтримати Україну в її намаганнях відновити економічне зростання. Про це постійний представник МВФ в Україні Макс Альєр заявив після зустрічі із віце-прем'єром Сергієм Тігіпком. Урядовець у свою чергу зазначив, що для України відновлення співпраці з МВФ є більш пріоритетним, ніж залучення міждержавних кредитів. Керівник економічних програм Центру імені Разумкова Василь Юрчишин зазначає, що співпраця з МВФ є важливою для покращення економічної привабливості України.
Тут не лише мова йде про фінансові ресурси, які фонд може надати Україні, а й те, що відновлення співпраці це стане добрим сигналом для інвесторів, для бізнесу.
Ще наприкінці 2008 року МВФ схвалив програму «Стендбай» для України на 16,5 мільярдів доларів. З них трьома траншами вже виділено близько 11 мільярдів. Перерахування четвертого траншу призупинили через те, що українська влада не змогла виступити з єдиною позицією. Ще одна причина – ухвалення Верховною Радою та підписання главою держави закону закону про підвищення соціальних стандартів. В МВФ таке рішення у період кризи назвали несвоєчасним. Тепер ні в кого не виникає сумнівів, що президент та уряд матимуть спільну позицію на переговорах з міжнародними фінансовими інституціями. Проте питання про підвищення соціальних стандартів досі залишається каменем спотикання. В неофіційних коментарях представники правлячої команди визнають, що переговори будуть непростими. Від офіційних ухиляються, проте запевняють, що від підвищення соціальних стандартів нова влада не відмовиться. За словами Василя Юрчишина, соціальні стандарти не єдина проблема, яка може ускладнити порозуміння між МВФ та Україною.
Серед складних питань Нафтогазу, пов'язані з борговою позицією Нафтогазу, а також прозорість банківської системи, зараз складається така ситуація, що у влади, по суті, немає альтернативи співпрацювати чи не співпрацювати з МВФ.
За оптимістичними прогнозами, отримання четвертого траншу кредиту МВФ буде можливе наприкінці травня, на початку червня цього року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І детальніше про перспективи отримання Україною чергового траншу кредиту МВФ запитаємо гостя Ранкової Свободи, фахового економіста, колишнього міністра фінансів Віктора Пинзенника. Доброго ранку, пане Пинзенник.
Доброго ранку.
Підвищення соціальних стандартів, як бачимо, знову стає каменем спотикання на шляху України до отримання четвертої черги позики МВФ. Утім, уже траплялося, що фонд закривав очі на невиконання Україною взятих на себе зобов'язань, скажімо, підвищення вартості газу для населення та ТЕК. На вашу думку, чи може нова влада переконати МВФ видати кредит без відмови від підвищення соціальних стандартів?
Наркотиків більше не буде. Тобто буде, кошти будуть виділені в випадку лікування. Країна має величезну дірку в бюджеті. Дірку в масштабі, якої країна не знала вже з 90-х років. А це означає, що кошти на латання дірок, вони нічого не допомагають Україні. І повторення минулого року не буде. Тому країна мусить зменшити дірку. Це потрібно не валютному фонду, це потрібно Україні. Бо дорога в борг ніколи ні до чого доброго не приводила. До життя з великим дефіцитом, ми пережили це в 90-ті роки, закінчиться погано. Тому країна мусить зменшити свої видатки.
А наскільки Україні зараз потрібен цей кредит?
Ну, є проста проблема. Що таке дефіцит бюджету? Це невідповідність доходів і видатків. Невідповідність минулого року 100 мільярдів. Тобто приймається закон, в якому видатків на 100 мільярдів більше, ніж доходів. Чим фінансувати? Це дірка від бублика. Тобто країна мусить закривати цю дірку. Вона не може її закрити за один рік. Вона має старі борги. Вона не може позичити ніде гроші. Позичання на внутрішньому ринку надзвичайно дороге. Це 22-28% річних. І в результаті сплати відсотків по боргу тільки цього року 22 мільярди гривень. Тому співпраця потрібна, але ця співпраця має працювати за принципом не наркотики наркоману, а ліки від наркоманії.
Але тоді виходить, що знову, якщо Україна отримає ці кошти, то цими коштами будуть закриті бюджетні дірки.
Є дефіцит. Країна не може позбутися за рік від проблеми, яка накопичена за минулий рік. Її можна було не допустити. Але є дефіцит, його треба чимось закривати. А тому треба шукати джерела. Приватизація зараз доходів не дасть істотних. На внутрішньому ринку дуже дорого. Валютний фонд – це єдиний інститут, який дає кошти дуже дешеві.
Пане Пинзенник, і останнє питання. Які ваші плани на майбутнє? Чи не плануєте ви знову повернутися у владу?
Ну, в мене немає такої проблеми. Я не ставлю собі це як самоціль. Проблема мого перебування у владі – це питання затику на зміни. Чи хочуть ці зміни робити? Якщо обіймати посаду, для мене немає інтересу.
А чи отримували ви пропозиції від нової команди?
Ні, не отримав.
Дякую, пане Пинзенник, і нагадую слухачам, що про перспективи співпраці України з Міжнародним валютним фондом ми спілкувалися із Віктором Пинзенником, колишнім міністром фінансів України. Новий український уряд – це прагнення реваншу чи реформ, хто очолить партію регіонів і чому Україні звільняють вугільних генералів. Про це в огляді сьогоднішньої преси розповість Ірина Біла.
Те, що Віктор Янукович у реалізації партійної освітньої програми вирішив опертися на плече класичного українофоба, засвідчує, на думку експерта газети «День», що принаймні в сфері освіти до влади прийшов уряд не перспективних реформ, а примітивного горе-реваншу. Експерт наголошує, що це призначення нівелює інавгураційну обіцянку президента Януковича – шукати порозуміння між Сходом і Заходом України. Докладніше з коментарями експертів газети «День» про новий склад Кабміну в статті «Уряд диригентів». Напередодні своєї відставки міністр вугільної промисловості Валентин Полтавець призначив нових керівників двох найбільших в Україні шахт з видобутку антрациту – Рівенький антрацит і Свердлов антрацит. Колишні керівники, як інформує газета «Діло», були єдиними вугільними генералами, які відверто підтримали Юлію Тимошенко на виборах. Про причини заміни видання розповідає в статті «БЮТ виводить вугільних генералів з-під вогню». Партія регіонів не поспішає закріпити зміни, що відбулися останніми тижнями, стверджує газета «Сьогодні». Мова йде про заміну лідера партії, кого вже не пророкували на цю посаду, навіть Сергія Тігіпка. Однак, як пише видання, найбільше шансів стати головним регіоналом у Миколи Азарова. Докладніше про розподіл партійних посад інформується в матеріалі «Янукович – почесний, Азаров – реальний». Після Другої світової війни керівництво Радянського Союзу зробило висновок, що Україна, як жодна інша республіка, підходить для розташування на її території заводів з виробництва зброї. Як пише газета «Нова», Україна й досі лишається серед країн-лідерів з виробництва зброї. І вже незабаром може війти в шістку найважливіших постачальників смертоносного товару в світі. Водночас, як наголошує далі видання, поки Україна озброює іноземні спецслужби, вітчизняні військовики та правоохоронці стріляють із застарілої зброї. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Кримський парламент скасував сьогоднішні надзвичайні збори депутатів. Голова Верховної Ради Криму Анатолій Гриценко написав заяву про звільнення із посади, яку обіймав із 2006 року. Тепер питання про переобрання спікера перенесли на березневу сесію. Як цього вимагала партія регіонів? І детальніше про ситуацію у кримському парламенті запитаємо у нашого колеги Володимира Притули. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Володимире, минулої п'ятниці кримський спікер Анатолій Гриценко відмовлявся іти у відставку і скликати позачергову сесію кримського парламенту. Чому зараз він змінив свою думку?
Парламентські джерела повідомили Радіо Свобода, що Анатолій Гриценко з минулого четверга перебував у Києві, домагаючись зустрічі з президентом Віктором Януковичем. Однак його прийняв лише глава президентської адміністрації Сергій Льовочкін, та й то в присутності партійного куратора автономії народного депутата від партії регіонів з Донеччини Василя Джерти, який відомий опонент Анатолія Гриценка. Там останньому запропонували посаду радника президента. Пропозиція була настільки переконлива, що, повернувшись до Симферополя, Анатолій Гриценко написав заяву про звільнення і скликав позачергове засідання президії Верховної Ради АРК, причому без преси. Один з лідерів антигриценківської опозиції, депутат Володимир Кличніков, повідомив, що станом на вчора вже 71 депутат зі 100 за списком був готовий підтримати опозиціонерів. Разом з тим, члени президії внесли до порядку денного сесії, яка має початися 17 березня, питання про призначення головою Верховної Ради АРК регіонала Володимира Константинова, який, як пише місцева преса, був головним спонсором виборчої кампанії Віктора Януковича в Криму і є власником кількох великих будівельних фірм.
А які ще кадрові зміни очікуються на кримському владному олімпі?
Відомо також, що написав заяву про звільнення близький до кримського спікера прем'єр-міністр автономії Віктор Плакида. Він сам про це розповів учора журналістам. А також перший віце-спікер парламенту автономії Григорій Йоффе, якого називали таким сірим кардиналом при спікерові. Разом з тим представники опозиції наполягають на тому, щоб повністю переформатувати президію кримського парламенту і місцевий уряд. Чи підуть на це зараз місцеві регіонали, поки невідомо. Ну, а тим часом фракція блоку Юлії Тимошенко в кримському парламенті заявила про загрозу передачі влади в автономії представникам інших регіонів України, які не знають специфіки автономної республіки. І вони запропонували колегам-депутатам створити міжфракційне об'єднання «Патріоти Криму». Ну, як стало відомо, на посаду кримського прем'єра претендує згаданий представник Донбасу Василь Джарти. І те, що говорили представники БЮТу про представників інших регіонів України, очевидно, йде в першу чергу мова про Донеччину.
Дякую, Володимире. І про кадрові зміни у законодавчому органі Криму розповідав кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Вітаю усіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Тетяна Ярмощук. На календарі 16 березня, вівторок. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. Стихія у США забрала людські життя.
Telling them to stay in, be patient. If they have down power lines, stay away from them. Just call it in by cell phone.
У Карпатах повідомляють про перші жертви великого снігу.
Ситуація з пошуками досить складна. Сильний вітер, хуртовина, дуже слабка видимість.
Італійський уряд виставить в інтернеті рідкісні твори видатних італійців.
Ми раз і назавжди безплатно зможемо поділитися італійською культурою з усім світом. Це основна мета нашого міністерства.
Об'єктива для нашого міністерства.
І про все це відразу після новин.
Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко прибуває сьогодні з візитом до Москви. Віце-прем'єр Колєсніков сьогодні проведе у Львові нараду щодо Євро-2012. Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з прем'єром Миколою Азаровим дав уряду 30 днів для того, щоб Україні був бюджет. Росія наразі не отримувала від України пропозиції щодо зміни ціни на поставку російського газу. Про це повідомив міністр енергетики Росії Сергій Шматко. Президенти Венесуели і Білорусі Уго Чавес і Олександр Лукашенко домовилися про поставки венесуельської нафти на переробні заводи Білорусі. Державний секретар США Гіларі Клінтон в рамках візиту до Москви обговорить перспективи близькосхідного врегулювання. Киргизька опозиція і правозахисники провели пікет у Бішкеку з вимогою відновити трансляцію «Азаттык» киргизької редакції «Радіо Свобода».
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Черговий буревій прокотився узбережжям Сполучених Штатів Америки. На північному сході країни не припиняються зливи, що призвели до повеней. Стихія вже забрала життя принаймні 7 людей. Тисячі домівок опинилися без електропостачання. І більше про це ми поговоримо із нашим колегою у США Юрієм Дулерайном. Вітання, Юрію.
Вітаю, Таню.
Які останні дані щодо кількості постраждалих від буревію?
Ну, за попередніми даними, як ви згадали, загинуло 7 людей. Здебільшого від падаючих на авто дерев. Наприклад, подружжя, що їхало автом у штаті Нью-Джерсі, було вбили їх деревом, яке впало на дорогу. І дитина на задньому сидінні вижила, на щастя. Швидкість буревійного вітру сягала 115 кілометрів на годину. Велетенські дерева виривало з коріннями, жбурляло на електричні дроти. 800 тисяч домівок залишилися без світла, тепла і телефонічного зв'язку, включно з хатою вашого кореспондента у передмісті Нью-Йорка. Представник енергетичної компанії Con Edison Теренс МакАдамс у телевізійному інтерв'ю підкреслив:
ми кажемо людям, не виходьте на вулицю і майте терпіння. Якщо бачите розірвані дроти і немає світла, не підходьте до дротів. Повідомте нас по мобільному телефону, якщо звичайний телефон не працює. Ми приїдемо якомога швидше.
Ремонтники працювали позмінно 24 години на добу, але пошкодження практично повсюдні, тож іще й нині півмільйона домівок залишаються без електрики. Рух по багатьох швидкісних автострадах перервано, а по місцевих шляхах і поготів, бо місцеві не мають такої дренажної системи від повені, як федеральні дороги. Таня,
а чи найгірші пошкодження обмежуються лише Нью-Йорком?
А, звичайно, ні. В Нью-Йорку, правда, за останніми повідомленнями, матінка природа вчинила найбільше шкоди. На 104-й вулиці, наприклад, у Квінсі, повалено 9 стовпів, пообривано всі дроти. Це один із тисяч прикладів. Стовпи лежать поперек дороги. В містечку Волл-Стрім на Лонг-Айленді, це під Нью-Йорком, ціла низка телефонних стовпів один по одному лежать з дротами на залізничній колії. У Бостоні муніципальні працівники захищають входи до станції метро мішками з піском, створюють такі бруствори. У моєму селищі Гарсдейл повінь на місцевій дорозі буквально поглинула декілька автівок. У Нью-Джерсі губернатор штату Кріс Крісті оголосив надзвичайне становище, що дозволяє викликати на допомогу загони Національної гвардії. Школи зачинено і сьогодні в штатах Масачусетс, Коннектикут і у нас в Нью-Йорку. Нині дощі тривають, але найгірше, мені здається, вже позаду шторм закінчився, але наслідки його ще довго даватимуться в знаки. Рятувальні роботи далекі від завершення. Сенатор Чарльз Шумер закликав уряд подати федеральну допомогу усім місцевостям для подолання наслідків шторму. Таню.
Дякую, Юрію. Про стихію у США розповідав кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн. І про небезпеку снігових лавин в українських Карпатах на ці дні попереджають українські синоптики. На Прикарпатті під снігову лавину уже потрапило 5 туристів, один із них загинув. Схожа ситуація і у Закарпатській області. Під час пошуку туристів під сніг потрапили і рятувальники, розповідає Надія Петрів.
13 березня пізно ввечері до Закарпатського гірського пошуково-рятувального загону надійшло повідомлення, що після катання на сноубордах поблизу гори Гемба на турбазу не повернулися троє киян. На пошуки двох чоловіків та дівчини одразу ж вирушили 18 гірських рятувальників. Близько другої ночі четверо з них зв'язалися мобільним зв'язком з туристами, почали підніматися до туристів. Коли вже до хлопців та дівчини лишалося кількасот метрів, рятувальників несподівано накрило лавиною завтовшки понад 2 метри. Двоє вибралися зі снігової пастки. Третього шукають і досі, розповів з місця події помічник начальника головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій у Закарпатській області Федір Філіп.
Наразі ситуація з пошуками досить складна, тому що у горах спостерігаються складні погодні умови. Зокрема, сильний вітер, хуртовина і дуже слабка видимість.
Спеціалісти кажуть, вірогідність того, що рятувальника знайдуть живим, практично нульова. Проте колеги все ще не втрачають надії, розповідає ужгородка Вікторія, яка має подібний гіркий досвід.
Нещодавно моя подруга, з якою я їжджу на лижах кататися, попала під лавину. На щастя, її знайшли не за багато часу, але за той час, поки її шукали, ми із друзями, і знайомими стільки переживали.
У той же час самих туристів, у пошуках яких потрапив під лавину закарпатський рятувальник, учора успішно знайшли й доправили на турбазу. Так само, як ще двох київських сноубордистів, яких також шукали в неділю. Проте рятувальники не розраховують на спокій. На найближчі 3 дні у горах Закарпаття оголосили штормове попередження з приводу лавинонебезпеки. А ще рятувальники нарікають, що туристи практично не звертають увагу на попередження, які під час лавинонебезпеки оголошують на всіх турбазах. Це суттєво ускладнює в разі необхідності пошуки і наражає самі рятувальників на небезпеку. З Ужгорода для Радіо Свобода Надія Петрів.
І до інших тем. Насильство в українських школах. Кримінальну справу за фактом побиття учениці місцевого ліцею розслідує прокуратура міста Судака у Криму. Це сталося після того, як в інтернеті з'явився відеозапис побиття восьмикласниці. До всесвітньої мережі відео потрапило через мобільний телефон школярів. Наскільки регулярними є випадки насильства в українських навчальних закладах, з'ясовував Олександр Лащенко.
Учитель української мови та літератури Юрій Петрович, поки слідство триває, прізвище його не називаємо, проводив звичайний урок. 13-річна школярка Руслана стверджує, що нічого поганого не робила, просто в неї зламалася ручка. Бив кулаками, долонями, хапав за волосся і гамселив головою об парту. Таким чином, якщо вірити твердженням деяких її однокласників, поводив себе в цій ужгородській школі номер 20 вчитель української мови та літератури, розповідає постраждала учениця Руслана.
Я сиділа на уроці. Він каже, що ти записки пишеш? Кажу, я не пишу записки, це вода. Ручка в мене поламалася, от резинка. Він каже, дай сюди. Я йому дала, бо мене забрав її, вдарив мене сюди, щелепа. Я кажу, Юрій Петрович, в мене вдарили. Він каже, тобі щось не подобається, бери свої речі і виходи з класу. Та я вийшла з класу.
Сам учитель, якого підозрюють у такому поводженні з ученицею, відмовляється від будь-яких коментарів. Ви знаєте про випадки насильства з боку вчителів стосовно школярів або навпаки учнів щодо педагогів? Поцікавилися ми у перехожих як учнів, так і вчителів.
Я педагог, я намагаюся, щоб цього не було, та і все.
Я думаю, що не пропускаються вчителі, а учні – да. Що суспільство таке стало?
Просто діти зараз не виховані, вони вважають, що вони на рівних правах.
Не знаю, ма таких не було інцидентів.
Правозахисник Дмитро Гройсман зазначає, що жертвами насильства у школах стають не учні в основному, а вчителі. А для відвернення таких інцидентів потрібно їх не замовчувати, виносити сміття з хати.
справді більше таких випадків, набагато рідше фіксуються, тільки шляхом більшої прозорості і більшого контролю. Тобто про такі випадки просто мають говорити, що школа не може бути закритим місцем. Ми маємо право знати, що відбувається в школі.
Найбільше ж випадків насильства у школі не з боку вчителя до учня або навпаки. Найчастіше таке трапляється між самими школярами, зазначають правозахисники. Не є винятком випадки, коли бійки влаштовують дівчата. Причому йдеться про справжнє побиття, коли кілька школярок накидається на одну жертву, знімаючи лупцювання на мобільні телефони. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
І на завершення про приємне. Рідкісні твори видатних італійців Данте Алігьєрі, Франческо Петрарки та Ніколо Макіявелі незабаром будуть доступні в інтернеті. Каліфорнійська компанія Google домовилася із Міністерством культури Італії перенести на цифрові носії та розмістити у мережі понад мільйон античних текстів літературної спадщини цієї країни, розповідає Наталка Кудрик.
Епоха європейського культурного відродження почалася у Флоренції приблизно 6 віків тому. Нині американська компанія Google задумала здійснити так зване цифрове відродження, започаткувавши недавно пошукову систему книжок Google Books. На сьогодні цей ресурс пропонує 12 мільйонів книжок, якими можуть користуватися читачі у будь-якій точці світу. Після 9 місяців переговорів Міністерство культури Італії пристало на пропозицію американців. В інтернеті розмістять рідкісні літературні та наукові твори з національних бібліотек Рима і Флоренції. Лише у такий спосіб можна зберегти книжки для майбутніх поколінь, вважають урядовці.
Для нас головна перевага у тому, що ми раз і назавжди безплатно зможемо поділитися італійською культурою з усім світом. Це основна мета нашого міністерства.
Сказав чільний представник Мінкультури Маріо Реска. Йдеться про збірки, видані до 1868 року, коли в Італії ще не існувало закону про авторські права. Нині ці тексти доступні через замовлення у бібліотеках, але далеко не всі з них можна отримати на руки. Окремі античні і цінні твори видають лише деяким науковцям. Всі фінансові витрати за здійснення проекту бере на себе корпорація Google. Голова відділу культурної спадщини міністерства Маріо Реска зазначив, що за їхніми даними це може обійтися приблизно у 100 мільйонів євро. Доступ до віртуальних текстів буде безкоштовний. 1966 року внаслідок катастрофічної повені у Флоренції були знищені тисячі цінних книжок у центральній міській бібліотеці, а віртуальним манускриптам природне лихо не загроза. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
А зараз у нас на черзі новини від Віктора Міняйла.
Виїзну нараду щодо підготовки інфраструктури Львова та області до Євро-2012 проведе сьогодні віце-прем'єр Борис Колєсніков, повідомили в прес-служби Львівської облдержадміністрації. За даними прес-служби, очікується, що він огляне реконструкцію аеропорту Львів, а також відвідає будівельний майданчик стадіону. Після цього Борис Колєсніков поїде на пункт пропуску на українсько-польському кордоні Краковець-Корчева, а потім повернеться до Львова, де підіб'є підсумки на нараді у Львівській міськраді. Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з прем'єром Миколою Азаровим дав уряду 30 днів для того, щоб в Україні був бюджет.
Я хотів би, щоб по термінам ми отримали бюджет не пізніше, середини квітня місяця. Значне відставання по соціальним видаткам, які існує сьогодні в пенсіях, заробітних платах, це невідкладна складова цього бюджету, так як ми домовлялися.
Президент України також обговорив із керівником уряду виконання указу щодо запобігання можливим затопленням територій. Росія наразі не отримувала від України пропозиції щодо зміни ціни на поставку російського газу. Про це повідомив міністр енергетики Росії Сергій Шматко. Раніше президент України Віктор Янукович заявляв про необхідність зниження ціни на російський газ. Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко прибуває сьогодні з візитом до Москви. У Москві голова українського МЗС проведе переговори з своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Очікується, що в центрі уваги будуть питання двосторонніх стосунків і енергетичної безпеки. Крім того, міністри обговорять підготовку візита президента Росії Дмитра Медведєва в Україну. Президенти Венесуели і Білорусі Уго Чавес і Олександр Лукашенко домовилися на зустрічі в Каракасі про поставки венесуельської нафти на переробні заводи Білорусі. За день планується постачати до 80 тисяч барелів палива, яке потім після переробки може продаватися до Європи, сказав Чавес. Лукашенко серед іншого зазначив, що у Венесуелі завершується будівництво заводів з випуску білоруських тракторів, вантажівок та виробництва будівельних матеріалів.
І таким інформаційний ранок вівторка, 16 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. І на цьому сьогоднішня ранкова свобода ставить крапку. Програму провела Тетяна Ярмощук. Почуємося уже завтра.